Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Сотні біло-червоно-білих стягів дивоклічі живе Білорусь. У Білостоку пройшов марш солідарності з Білоруссю. Про його будемо говорити у сьогоднішній передачі. Так само наведаємо один з концертів, який пройшов у підтримку білорусів у Білостоку. При кінці поговоримо про університет третього віку у Бєльську-Подляскім. Для мікрофона Змітер Костін. Вітаю і запрошаю.
Після навальниці знаходить один одного у піску і дивиться. Мы дыхаем зноў. У аскепках столицы холодное солнце, головное мае отбыться. Мы дыхаем зноў. Мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы. Дыхай свабодна, мілая. Прахна хлыткамі доўгімі, дыхай на поўныя грудзі нам, ветразі да блокаў дом, ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў. І тёпла ў сталіцы усё адбылось, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў. Дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы. Дыхай свабодна, мілая. Прахна хлыткамі доўгімі, дыхай на поўныя грудзі нам, ветразі да блокаў дом, ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы зламаныя спіцы, покинутый ровар и колы спынилися быцам. Мы спознімся зноў.
Гэта быў адзін са спосабаў выказаць падтрымку беларусам, якія змагаюцца за дэмакратыю ў сябе на радзіме. Больш за 1000 чалавек прынялі ўдзел у беластоцкім маршы салідарнасці з Беларусью. Удзельнікі пранеслі вуліцамі горада 50-метровы нацыянальны сцяг, а ўвесь шлях суправаджалі воклічы, што гучаць апошнімі месяцамі таксама на вуліцах Беларусі.
Уходзі! 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 Уходзі!
Возле консульства там маленькая вуліца. Благодаря только медиам нас видят и слышат.
Один из организаторов маршу Дмитрий Сяуко.
Решили сделать марш и пройтись по центральным улицам, чтобы нас видело больше обывателей Польши. И чтобы люди как-то начали искать в интернете, в газетах, за что мы сражаемся, за что мы делаем эти марши и эти вецы все.
12 дней уже на Беларуси проходит бунт супрать этих уладов, которые я теперь.
Лукаш Леонюк, связь щиты.
Я пришел подтримать людей, якія бастуюць, якія не хочуць гэтай улады. Улады, якая збівае, паніжае людзі. Беларусы, гэта мы. Гэта таксама людзі з Беласточчыны. Мы таксама адчуваем вялікі бол з гэтай прычыны, што проста людзі трактуюць як звяроў на Беларусі. Я заўсёды хацеў проста паехаць в свабодную, вольную Беларусь і адчуваць сябе як у хаце.
Беларусы Беласточчыны супраць дыктатуры Александра Лукашэнкі пратэстуюць практычна з 96-го года.
Старшыня Беларускага саюзу ў Польшчы Яўген Вапа.
Гэта былі нашыя пікеты і пратэсты там, пікетавалі супраць таго, што адбылося ў 96-м годзе. Для нас гэта было ясна, гэта, што антыдэмакратычнае робіцца пад яго кіраўніцтвам жыццё ў Рэспубліцы Беларусь, што знішчэнне беларускай мовы, культуры, усялякіх інстытутаў дэмакратычных, давело да дыктатуры. І гэтая дыктатура сёння аддае чарговы раз сваім моцным, штораз большым прыгнётам. Бо памятайма, што выбары ў гэтым годзе, то гэта не ёсць першыя выбары, у якіх была прымененая сіла, дзе былі пабітыя, былі асуджаныя, дзе былі в выніку гэтага палітычныя мігранты. Як бы ўсе забываюцца і ўсе хочуць забыцца, што папярэднія выбары былі таксама фальшаванымі, што былі пратэсты і што былі ахвяры пабітыя, арыштаваныя, знішчаныя чалавечыя жыцці, знішчаныя людскія мары. А зараз сітуацыя ёсць і небяспечная для самой Рэспублікі Беларусь, яе суверэнітэту, незалежнасці. Ну і думаю, што помслівасць Александра Лукашэнкі, з якой ён вядомы, будзе мець вельмі выпадку ягонага далейшага ўладарыня для тысячаў, дзесяткаў тысяч людзей, будзе гэта кашмар. Я супраць гэтага кашмару, я супраць, каб людзі з Беларусі з'язджалі, я за дэмакратычную беларускую Беларусь, і таму тут ёсць.
Я прыйшла паддзяржаць беларусінаў, чтобы іх шчасце было і будучае очень хорошае, і чтобы все, што они начали, прайшло до конца. Я сама беларусінка, живу в Польше, в Белостоке. У меня есть сям'я, дзеці там, внукі, і я очень переживаю за іхнє будучае. Очень переживаю. Они 26 лет сидели без демократии. І настал тот час, который именно вот сейчас они шчасце увидели бы, радость. І па-новаму началі бы жызнь. Я хачу падзяржаць вот это.
Упершыню для мяне гэта падтрымаць маіх суячыннікаў, якія засталіся там на радзіме. Бо я ведаю, як ім там цяжка ўвогуле. Гэты пратэст, гэта бунт народны. Ён не згас толькі так на іх. І ўлада наша беларуская прыслухалася да нас. Сапраўды прыслухалася і лічылася з нашым жаданнем. Бо ўжо сапраўды они перегнулі палку, я скажу па-руску.
Мы мешканцы з Беларусі і вось не прыйшлі, каб вспраць беларусінаў в той вальцы о вольнасць. Следзімо зарубно на Фейсбуку, Белсат, в тэлевізіі, в вядомасцях. Ну і трымаем моцна кцюкі, каб усё ўдало.
To są dążenia wolnych ludzi do tego, żeby mogli o sobie stanowić.
Prezydent Białostoka Tadeusz Truskalaski.
Wiadomo, że ta demokracja, która tam była, była demokracją tak naprawdę tylko wyłącznie fasadową. No i przerodziło się to wszystko w dyktaturę. To po prostu jest humanitarne, to jest zwyczajny ludzki odruch, żeby być z ludźmi, żeby być z narodem, żeby stać po stronie prawdy.
No dla mnie jest to bardzo ważny element takiego symbolicznego oczywiście pokazania, że jesteśmy solidarni z tymi protestującymi na Białorusi.
Katarzyna Sztoprotkowska z inicjatywy dla Białostoka.
Mi Białoruś jest bardzo bliska z różnych przyczyn i rodzinnych i zawodowych i myślę, że to co się dzieje jest tak straszne, a jest to tuż obok, że naprawdę jest bardzo ważne, żeby na całym świecie, w całej Europie takie marsze się odbywały i żeby Białorusini i Białorusinki czuli, że nie są sami.
Rząd musi podejmować konkretne działania.
Deputat Polskiego Sejmu Robert Tyszkiewicz.
Solidarność musi być wypełniona konkretną treścią, od choćby taką jak wznowienie wydawania wiz dla Białorusinów przez polskie konsulaty oraz wprowadzanie uproszczonych procedur wizowych, bo dobiegają nas sygnały, że coraz więcej mieszkańców Białorusi dla ratowania zdrowia, ale też dla bezpieczeństwa chce przyjechać do Polski. Zobowiązaliśmy się do tego ustami premiera w Sejmie i teraz trzeba to wykonać, więc to jest z całą pewnością działanie najpilniejsze dzisiaj. Uczynienie granicy łatwą do przekroczenia dla obywateli Białorusi, którzy szukają w Polsce schronienia lub pomocy.
Марш завершыўся ля будынку генеральнага консульства Беларусі ў Беластоку. Там быў зачытаны зварот да Алы Фёдаравай, кіраўніцы гэтай дыпламатычнай пляцоўкі, асудзіць гвалт на беларускіх вуліцах ды па прыкладзе дыпламатаў Беларусі ў Славаччыне і Іспаніі заклікаць да сумленных выбараў. У самой Беларусі ўзнавіўся пераслед нязгодных з уладай Лукашэнкі. Страйкуючым рабочым пагражаюць звальненнямі, а ўраднікаў ды вайскоўцаў зганяюць на мітынгі ў падтрымку.
Хотя не видать куды, и надея ни на кого, ты послухай звенять звоны, это с нами говорит Бог, это сквозь землю промень,
это ветер, что рве смугу. Это новый солнечный день, это трасса обороны рух. Это ход на поднятый стяг, это шихт, что готовы в бой. Это крыш на твоих плечах, это люди разом с тобой. Это тысячи мощных ног, что печатают твердый ритм. Не яны, это бачить Бог, это мы, это мы. Земли, этих речков, этих лесов, тих народов, что тут жили, ты отжишь мацнее кров. Это тысячи мощных ног, что печатают твердый ритм. Не яны, это бачит Бог, это мы, это мы.
Салідарнасць з беларусамі, якія змагаюцца за сваю годнасць, можна паказаць розным чынам. З ідэяй вечароў з беларускай музыкай выступіў адзін з беластоцкіх пабаў. Учора выступіў там Алег Сяўко, родам з Мастоў, але ад 5 гадоў жыве ён у Беластоку.
Так пошло в жизни, мои деды и бабушки были от маминой стороны были белорусами, от папиной поляками. Ну и получилась такая возможность переехать в Польшу, и переехал в Польшу, естественно. Очень трудно и тяжело мне на сегодняшний день, я все это смотрю, естественно, наблюдаю. Я очень переживаю. Я вообще, у меня такие, честно вам скажу, последнюю эту неделю очень плохое самочувствие. Я очень переживаю. Я боюсь звонить своим сестрам, не звоню, чтобы их там не подставить. Потому что все складывается. Сначала была виновата Россия, сейчас виновата Польша. Кто виноват? Кто виноват? Ну, человек, ну, прошло твое время. Дай свободу. Я хочу, чтобы вернулась Света Тихановская. И все пошло своим чередом, чтобы были нормальные выборы. Как это так, что мы не можем просто выразить свое мнение, выйти свободно на улицу? Ну, смешно просто.
С каким репертуаром выступает тут у Белостоку Олег Сяўко?
Я когда переехал сюда, в Польшу, я взял какие-то более такие крупные хиты российские, советские и так далее. И просто переписал тексты. Самый главный репертуар и самая главная тема – это любовь. А на любви, я считаю, что строится все. И дай Бог любви нашим белорусам и всему нашему миру, чтобы не было этой вот кровавой битвы. Ну, естественно, нужно же в конце концов нам решить этот вопрос.
Только зайдем в хату гость, будет эта чарка, и в гармонии будет ее жизнь и господарка. И опять же до сыни, кольки моим духом, мы заскажем, не храни, полечку красу.
З усім іншым рэпертуарам у Бестрада Паб у Беластоку выступіць сёння 20.30 Алег Кабзар, які на Падлашчы пражывае ўжо больш за 25 гадоў. Алег – гэта музыка беластоцкай оперы і філармоніі.
Я паглядзеў свае тэксты старыя, старыя песні свае, бо нагоды заспяваць іх было сапраўды вельмі мала гэтыя гады. І яшчэ іншая справа, што іх актуальнасць не была на месцы, як бы. Цяпер у часы, якія дзеюцца на сённяшні дзень у маім краі, у Беларусі, я паглядзеў на гэтыя тэксты і падумаў, гэта той час, калі трэба заспяваць старыя мае песні, бо як бы яны маюць сэнс на сённяшні дзень. яны дараслі да сённяшняга дня, альбо наадварот, неяк так. І гэта будуць мае старыя песні, песні на словы Надзеі Артымовіч. Крыху была так у джавы, непакорных пару тэкстаў Владзіміра Высоцкага. Я выступаў таксама з Ілёнай Карпюк і яшчэ некалькімі музыкамі 9-га, калі адбываліся выбары. І мяне запыталіся, нейкая журналістка запыталася, ну і што, пан верыць? Я сказаў, цяжка верыць, я пачынаю толькі верыць. А на сённяшні дзень, пасля гэтых 10 дзён, якія перавернулі сусвет беларускі, я магу сказаць, што я ўжо веру ў тое, што нарадзіўся новы народ беларускі. І гэта мяне вельмі цешыць. І я ганаруся тым, што я беларус. Цяжка мне было гэта сказаць праз гэтыя 30 гадоў, 26, колькі я тут знаходжуся ў Польшчы. А цяпер скажу, што так, я ганаруся, што беларус.
Александр Лукашэнка, 26 гадоў пры ўладзе ў Беларусі. Былі выбары, гаварыла ся пра фальсіфікацію, таксама раней, але беларусы не выйшлі так шматлюдна пратэставаць супраць гэтай фальсіфікацыі. Што здарылася цяпер, што беларусы выходзяць не толькі ў Менску, але ў Гародні, ў іншых меншых гарадах?
Не толькі фальсіфікацыя, мне здаецца, важная была ў гэтай сітуацыі. У гэтай сітуацыі важнейшае было тое, што людзі пачуліся, што яны не могуць адчуваць сябе бяспечнымі. Бяспечнымі ва ўладзе лукашэнкаўскай. Што маці, бацькі не могуць быць спакойныя за сваіх дзяцей, якія могуць пайсці і пратэставаць. Таму, я думаю, народ сплаціўся разам, суполіўся. І яшчэ тыя забастоўкі, яны вельмі дапамагаюць. Гэта прага, каб быць вольнымі, ці гэта палітыка. Мне цяжка пра гэта гаворыць, але прага быць вольнымі – гэта нармальная патрэба кожнага чалавека. І гэтая прага на сённяшні дзень можа перамагчы усе іншыя рэчы, якія стануць на перашкодзе.
Канцэрт Алега Кабзара ў Бэстрада ПАП у Беластоку сёння ў 20:30.
Паэты паміраюць тады, калі першы раз заблудзіць жывое слова і разаб'ецца пшанічная рэха, пшанічная рэха разаб'ецца аб камень. Паэты паміраюць тады, калі усміхаецца добры час для паперы. Паэты паміраюць тады, калі знойдзены дакладныя адрасы, сытыя жасты. Паміраюць тады, калі нараджаюцца чорныя лістапады.
Працягваем перадачу пад знакам пагоні і змяняем тэматыку. Іх галоўная мэта паказаць старэйшым людзям, што яны патрэбныя і важныя. Удзельнікі універсітэта трэцяга веку ў Бельску-Падляскім сёлета ў сувязі з пандэміяй каронавіруса не прымалі ўдзел у шматлікіх мерапрыемствах ды праектах. Бельскі універсітэт гэта таксама арганізатар конкурсу гісторыя аднаго прадмету, скіраванага да сеньёраў і моладзі. На літаратурны ўспамін прадмета падзеі ці асобы, гаворыць Тамара Русачык, старшыня універсітэта трэцяга веку ў Бельску-Падляскім.
Зараза 21 веку нам перервала такое супольнае жыццё на універсітэце трэцяга веку, бо наш урад увёў у вялікую паніку, што асобы старэйшыя, яны найбольш наражаны на гэтую эпідэмію, на хваробу, так што трэба засцерагацца. Ну і вядома, кожны хоча жыць. Перапугаліся мае жанчынкі і замкнуліся ў чатырох сценах. Абастрэнне гэтае быццам бы адышлі, але колькасць захворванняў у апошнія дні паказвае, што ўсё ж такі гэтая пандэмія існуе і яна забірае штораз больш асоб і штораз больш асоб хварэе. І нашыя планы проста леглі в грузах, так як гаворыцца. А мелі вялікія мы планы, я напісала 5 праектаў, мы атрымалі амаль 10 тысяч грошай з павета, з гарадской управы. І з гэтых грошай я зраклася, таму што я не ўпэўнена, што будзе далей. Ну і сядзімо дома. Але ўжо званкі, тэлефон ёсць, што і сядзець дома нецікава, хочацца да людзей. І мне спачаткова таксама гэта было, можа, і выгадна. Я сядзела ў сваім агародзе, займалася працай, але цяпер бачу, што мне таксама ўжо хочацца іншага жыцця, хочацца да людзей, хочацца больш развівацца сярод людзей і рабіць нейкія цікавыя справы. Ну і найбліжэйшыя справы то фэстын Пелергонія, які арганізуе Бельскі дом культуры кожны год, і мы кожны год бралі ўдзел. Там ёсць конкурсы на паэзію, на букеты, пірожнае, і мы заўсёды спявалі. І ў гэтым годзе нам таксама прапануюць, але не ведаю, як выйдзе. Хаця ўжо я склікала хор, некаторыя асобы адразу адказаліся.
Што баяцца?
Баяцца. Людзі баяцца, адказаліся і сказалі, што ў гэтым годзе яны ў нічым браць удзелу не будуць. Ну, пагляджу, як нам выйдзе ў такім зменшаным складзе. Удасца пасля такога доўгага перарыву заспяваць што-небудзь, 4 песенькі, чи не удасца. Буду рыхтаваць букеты. Таксама і над вершачкамі думаю, ўжо такія два і маю, быццам бы, пра лета, пра жёлкі. У гэтай тэме то я ў сілах і зраблю.
У вас ёсць цудоўны агарод, так што верым, што зможаце.
Думаю, што са свайго агарода зраблю і сухі, і жывы букет, і таксама зраблю з жёлак. Але ўсё ж такі трэба нешта рабіць. І трэба дзейнічаць, сядзець дома ў адзіноці вельмі сумна, а ў мяне жанчыны, у большасці гэта адзінокія жанчыны, так што добра будзе ім выйсці, каб сустрэцца, пагаварыць, падыскутаваць.
Вы сказалі, што пры універсітэце трэцяга веку ёсць таксама хор, што спяваеце?
Ну, мы спяваем розныя песні. І польскія, і беларускія, і рускія, і украінскія, і нашыя тут і з-Падляшча песні. Не маем ні музыка, ні дырыжора, ні акампаняменту. Спяваем, як дамо рады. Так як калісьці сядзелі жанчыны на лавачках вечарам і спявалі, таксама і мы, бо хочуць спяваць. А спяваем, як спяваем. Вядома, што мы ўжо і старыя, і нашыя галасы і дрыжачыя, і многія з нас астму маюць, я сама астматычка. Але нешта робім. І гэта важнае, што хочуць, спяваюць і яшчэ нас клічуць на сцэну. Гэта вельмі важнае выступіць чалавеку гэтыя старэйшыя гады, адчуваць, што я камусьці ёсць патрэбная. Гэта вельмі важнае, такая акцэптацыя. а нас на сцене.
Колькі вас ёсць, скажам, у такі нармальны час?
Ну, нармальны час то ў нас недзе каля 40 асоб ёсць. Такія сапраўды актыўныя. Што яшчэ? З чаго я не зрэзігнавала ў гэтых планах у рэалізацыі задань публічных? То мы ўжо выдалі 5 сшыткаў успамінак. Будзем выдаваць 6. Ужо я маю матэрыялы на гэты 6 сшытак, але ў сувязі з пандэміяй то планавалася ў нас на чэрвень падвядзенне вынікаў, беручы пад увагу, што гэта быў у планах конкурс і міжпакаленнёвы. Я заўсёды бяру да гэтага конкурсу і моладзь школьную, то мы пералажылі на канец снежня і будзе падвядзенне, але ўжо не будзе конкурсу, толькі хто надашле гэтыя працы, зробім падвядзенне, зрэдагуем гэта, у гайнаўцы нам выдадуць гэты сшытак, і гэта будзе таксама абмежаванае.
То можна на гэта дасылаць яшчэ свае працы? Раскажыце, як гэта ёсць?
Ну, на гэта яшчэ мы працы прымаем. У гэтым годзе тэма нашых успамін – гісторія нейкага прадмета. Недаслоўна, але нейкай падзеі, нейкай асобы. Гэта адкрытае заданне ёсць для ўсіх, для моладзі, для вучняў пачатковай школы, сярэдняй школы. Для ўсіх адкрыты. Яшчэ хто мае ахвоту напісаць нейкія ўспаміны, нейкую гісторыю апісаць, я запрашаю, калі ласка, каб на наш універсітэт дасылалі, кантактаваліся са мной, дам інфармацыю, як гэта канкрэтна ўсё трэба зрабіць.
Пры канцы перадачы яшчэ крыху пра падзеі, якія чакаюць нас бліжэйшымі днямі ці нават гадзінамі. Ужо не ў забаве. У 20 гадзін драматычны тэатр Венгеркі будзе трансляваць чытанне п'есы беларускага аўтара Дмітрыя Багаслаўскага. 13 першых правіл баскетбола сфармуляваныя Джеймсам Нейсмітам. У перакладзе Якуба Адамовіча. У чытанні прымуць удзел акторы многіх беластоцкіх тэатраў, у тым ліку беларускага тэатру «Чырэва». Такім чынам, акторы хочуць выказаць падтрымку беларускім калегам, якія терпяць пераслед і рэпрэсіі з боку беларускіх уладаў. Трансляцыя чытання будзе даступная на профілі тэатру імя Венгеркі ў Фейсбуку. Заўтра ў 16 гадзін у Супраскім музеі іконаў пачнецца вернісаж выставы «Перамяненне» Ежы Навасельскі Лявон Тарасевіч. А ў 18 у беластоцкай кавярні «Лялькі» пачнецца канцэрт «Родныя словы». Сустрэча – гэта чарговы выраз салідарнасці з беларусамі. Выступяць там, між іншага, маладыя музыкі з Беластока. На гэтым наша перадача завершаецца. Пры мікрафоне быў Дмітр Косцін. На чарговую перадачу «Пад знакам пагоні» запрашаю заўтра ад імя Ярослава Іванюка ў 18:30. Прыемнага вам вечара.
Залаты гадзіннік у чорнай вароны, хлопец дурны, як малпа з каронай. Алмаз, европейские меты, жабы ты черти по кабинетах.
Сердце пылает, долонь не дрыжит, где поляничий, там вовья жить. Погоня по ваш, будем жить. Беларусь, фридом Беларусь, фридом Беларусь. Freedom, Белораша, Libertad, Беларусь, Freedom, Беларусь, Freedom, Беларусь, Freedom, Белораша, Libertad.
Жбін активіст бере сему, в оцах на вочі ліється з небес, гулять у хокей наш казачний льос.
Серце пилає, долонь не дрижить, де паляничий, там вовья жить. Погоня поба. Беларусь, фридом Беларусь, фридом Беларусь.
Freedom, Bela Russia, Libertad. Freedom, Belarus, freedom, Belarus, freedom, Belarus.